gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şunki programamyzda Berdi Muhammedow koronavirustan gorunmagyň aňsat usulyny öwretdi. Stambulda Türkmenistanyň bir aýal turkaýy tarapyndan atylyp öldürildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretarının orunbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Evropalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukların azad edilmeği, protestçilere karşı gazaplılığın bes edilmeği ve rahatların öz hükümetini açık ve adaletli saylovların üstü bilen saylap bilmeği için Belarus resmilerine basış etmeğini devam ettirecektiklerine aitti. Biegun 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Belarusa harby interwensiýasynyň Moskwanyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa döwletleri bilen gatnaşygyna juda ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halky bize demokratiýanyň we azatlygyň näme derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz siziň edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip Biegun aýtdy. Bu aralıkta Prezident Aleksandr Lukashenko 9 avgustdaki prezidentlik saylovlarynyň netijeleri bilen ulaşman 140 000 adamyň köçelere çykmagyna garamazdan iňlisige gitmek boýunça hiç kile ısaratlary görkezmeýär. 1-nji sentýabrda Belarusyň paýtagty Minskde aýal gyzlar toplanyp barahat görnüşde protest geçirdiler. Şol gün has irrak polisiýa Belarus oppozisiýasynyň ýurt boýunça iş taşlaýşlary geçirmek boýunça çağrysyna jogap edip köçelere çykan studentleriň onurçasyny saklapdy. Yüzlerce ayal gyz paýtagtyň garaşlyk meýdançasynyň golaýynda ýygnandy. Olaryň käbiri tans oýnady we aýdym aýtdy. Polisiýa goşulmazdan tinlap durdy. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkanyň dolandyrysyna garşy 3 hepde töwere wagt bäri dowam edýän protestlerde aýal gyzlar öňdewarjy rol eýleýärler. Köp halatlarda olar erkek protestçilaryň tutuk edilmeginiň öňüni almak üçin galkan bolup hatara düzülýärler. Mundanyň Belarus studentleri oppozisiýany alamatlandyrýan gyzyl ak renkli baýdaklary götürüp universitetleriň öňünde jemlendiler. Soňy bilende Minskiň merkezine tarap ýürüşe başladylar. 1-nji sentýabr bilimler güni. Bilim bu Belarus raýdaşlygydyr. Bir günlük iş taşlaýyşa goşulyň işçileri goldan, hökümeti häkimetiň itaat çeşmesiniň kimdigini äsgär ediň diýip oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň topary beýanat bilen çykyş etdi. Ýasna hukuk goraýjy toparynyň maglumatyna görä, pitna garşy polisiýa durly ýerlerde protestçilere daradynda azyndan 55 adamy saklapdyr. Adam hukuklaryny gözetçiligi diýen Amnesty International guramasy Irany 2019-njy ýylyň noýabrındaky hökümet garşy protestler bilen iltisikli tutuk edilenlere şol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukuk goraýjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019-njy ýylda Iranda benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun 100 töwereg şäherinde demonstrasiýalar içirildi. Resmiler protestleri gazaply basyp ýatyrdylar. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, şol wakalarda azyndan 304 protestçi öldürilipdir we başga da müňlerçe demonstrant tutuk edilipdir. Düýgü Londonda yerleşen guramanyň 2-nji sentýabrda çap eden hasabatynda bellenilýän ýaly 2019-njy ýyldaky protestler döwri we ondan soň Iranyň polisiýasy, aňtyw we howpsuzlyk gullukları, türme işgärleri, esasyz tutuk etmeler, mejburi ýitirim edilmeler, gynamalar ýaly çäherlere baş goşupdyrlar. Owan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk gepleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak, tutuklaryň alys salşygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň tutuklukdan azat edilendigini ma'lum etdiler. Owan resmiler tutuklukda galan beýlik söwüşçüleriň iň howply jeňçilerdigini, olaryň ilçihanalary, jeňçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, şeýle-de olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatynyň arasyndan müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zirge maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapyň da tutuklary boşatmagy şert diýilip kesitlenenden 5 aýçymy wagt soň kabul edildi.